Svo það hefur alltaf þurft að bítast hverja krónu.
Já, á, fimmurina. Fimmurina, mikið lifandi skelfing. Ekki sagt skrittlu það sem að segði mér einn form, já, ég man nú ekki út að velstjóra á bátnum eða formaður á bát sem fór altså til útilegu söður fyrir land og áttu að leggja upp í já, hvað það var Sandgerði eða Grindavík eða hvar það var nema þarna var deila fimm aura hvað það var kaup eða hvað það var hlutur á fiski eða salt eða eitthvað sem að deiltar En þeir var búið að semja og þýri þá komið þeir hinn sömu sæðan, sömu kallarnir komið um borð til okkar og böð okkur fritt salt sem vildu leggja upp hjá þeim. Þá var allt í leið að leggja svona, það kosti mörgum sinn meira. En það var prinsipi var þetta að láta ekki komast upp að gefa þetta umurana. Það var það. Já.
En mennum hefur verið nauður eitt kostur að berjast þá.
Það var ekkert annað að gera. Annarkvort var að fara á bæinn, sem kallar það sveitina eða hvað, eða berjast hvernig einasta fimmering eða tveggering sem maður getur sagt. Já. Já, ég held það nú, það var nú svo. Það var ekki lítið að geta breytt kaupinu úr sig og 40 eurum í 40 mörða. Á þeim árum?
Nei, þú var því.
Nei.